ួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតទៅនេះខ្ញុំជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់សម្លាប់ជនដៃដល់2នាក់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនៃការចាក់សម្លាប់2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី
Jerusalem to the Voice of America in Khmer
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី15ខែតុលាឆ្នាំ2015ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលចាក់សម្លាប់ពួកអ្នកវាយប្រហារនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុ2ដែលចាក់សម្លាប់មនុស្សប្រទេសរុស្ស៊ីស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតថ្មីពីការធ្លាក់យន្តហោះ MH17 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តដល់ការធ្វើនាវាចរដោយសេរីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់សម្លាប់ជនដៃដល់2នាក់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនៃការចាក់សម្លាប់2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃការវាយប្រហារនៃការចាក់និងបាញ់ប្រហាររបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនទៅលើជនស៊ីវិលនិងទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការវាយប្រហារលើកទី1កាលពីថ្ងៃពុធប៉ូលីសបានសម្លាប់ជនដៃដល់នៅពេលដែលជននោះបានព្យាយាមចាក់ឆ្មាំការពារសន្តិសុខនៅខាងក្រៅសង្កាត់អូស៊ីទីនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមគ្មានជនអ៊ីស្រាអែលណាម្នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនោះទេបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានប៉ូលីសពណ៌នាថាជាភេរវជនក្រោយមកបានចាក់ស្ត្រីម្នាក់នៅជិតស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយបានព្យាយាមឡើងជិះរថយន្តក្រុងមួយផ្សេងទៀតមុនពេលត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ហិង្សាកើតមានឡើងនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមពង្រីកទៅហ៊ានរាប់រយនាក់នៅក្នុងទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជួយប៉ូលីសតទល់នឹងហិង្សាដែលបានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនចំណាត់ការនេះជាការអនុវត្តលើកដំបូងនៅវិធានការដែលបានសម្រេចដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីប្រយុទ្ធការវាយប្រហារនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួនបានអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសបិទមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានការញុះញង់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមការវាយប្រហារនៅពេលថ្មីៗនេះជាច្រើនបានកើតចេញពីតំបន់ជនជាតិអារ៉ាប់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយគណៈដែលហិង្សាភៀកច្រានបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមភៀកខាងកើតនិងតំបន់ West Bank ការវាយប្រហារនេះក៏បានរាលដាលទៅកាន់តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែររុស្ស៊ីបានសុំឲ្យអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតថ្មីនៅក្នុងការធ្លាក់ជើងយន្តហោះហើរMH17 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំទៅនៅតំបន់ភៀកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្លែងការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោក Alex Stochevoy អនុប្រធានទីភ្នាក់ងារអាកាសចរសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានប្រឆាំងលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសហូឡង់ហើយបាននិយាយថារុស្ស៊ីមានសិទ្ធិផ្ដួចផ្ដើមបន្តការស៊ើបអង្កេតពីគ្រោះមហន្តរាយនេះលោកនិយាយថារបាយការណ៍នេះមិនមានការពិតដែលបញ្ជាក់ពីការវាយតម្លៃពេញលេញនិងភាពដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៃការស៊ើបអង្កេតនេះទេគុណភាពនៃការស៊ើបអង្កេតមិនបានធ្វើឲ្យយើងពេញចិត្តទេហើយក្នុងមតិរបស់យើងការស៊ើបអង្កេតនេះបានធ្វើឡើងដោយរំលោភបន្ទាត់បឋាន ICAO គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតការធ្លាក់យន្តហោះធុន MH17 ដែលដឹកនាំដោយប្រទេសហូឡង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយន្តហោះនោះបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយកំជួយមីស៊ីលពីដីទៅអាកាសក៏ប៉ុន្តែលោក Stochevoy បាននិយាយថាมันមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការអះអាងនោះទេលោកនិយាយទៀតថាតាមការពិតនៅលើសម្បកដែលគ្របលើតួយន្តហោះ Boeing 777มันមានប្រហោងដែលចង្អុលបង្ហាញថាយន្តហោះនោះបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយកំជួយបុក M1 ទេมันមានការខូចខាតដែលបានបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃអំបែងរៀងដូចមេអំបៅនោះឡើយ យន្តហោះម៉ាក Boeing 777បានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាទីកន្លែងប្រយុទ្ធរវាងពួកឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស198នាក់នៅលើយន្តហោះនោះ The Voice of America VOA ក្នុងអាការៈមួយដើម្បីច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស្កាទ័របាននិយាយកាលថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តដល់សេរីភាពនៃការធ្វើនីវៀចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាចិនបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងនឹងហោះហើរបើកបរកប៉ាល់នៅកន្លែងណាដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតយើងនឹងធ្វើការបើកបរគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងជ្រើសរើសហើយគ្មានការលើកលែងទេទោះបីនៅមហាសមុទ្រទឹកកអាតិចឬសមុទ្រដែលមានចំនួនខាងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកឬសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកខាតើបានចេញការសន្យានៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerryបានបញ្ចប់ការពិគ្រោះជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលើបញ្ហាជាច្រើនចិនហ្វីលីពីនវៀតណាមកោះតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេបានទាមទារតំបន់ទួតគ្នាក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែចិនបានទាមទារតំបន់នោះស្ទើរតែទាំងអស់ជារដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអង្គការភេវកម្មនិងក្រុមគ្មានរដ្ឋផ្សេងៗទៀតបានធ្វើឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមលើសាសនាផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាផ្នែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំលើកទី17របស់ខ្លួនស្ដីពីសេរីភាពសាសនាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅពេលដែលក្រុមសាសនាបានក្លាយជាទិសដៅនៃការរំលោភធ្វើបាបនិងការរើសអើងនៅក្នុងតំបន់3ភាពអត់ឱនខាងសាសនានិងអរិភាពគួបផ្សំជាមួយនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពអយុត្តិធម៌ខាងជនជាតិភាគតិចជានិច្ចការបាននាំឲ្យមានអំពើហិង្សានេះប្រទេសហ្វីលីពីនជាប្រទេសមួយដែលងាយរងគ្រោះដោយមហន្តរាយធម្មជាតិដោយមានប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅលើកោះចំនួន 7,100 ហើយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រហែល 1/4 បានរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដែលហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសនេះធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិដែលមានគោលបំណងស្វែងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយមហន្តរាយដែលអាចកើតមានឡើងនេះនៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីនៃសមាជិកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានប្រទេស21ជាសមាជិកបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីប៊ូភាគកណ្ដាលដើម្បីពិភាក្សាមធ្យោបាយនានាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាធម្មពលនឹងមានគ្រប់គ្រាន់ពេលមានមហន្តរាយកើតមានឡើង The Voice of America
The OA មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចូលរួមស្ដារនិងអភិរក្សតំបន់អន្លង់វែងដែលជាអតីតមូលដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមលោកសុកខេមរារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍនេះគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមមានសន្តិភាពការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិក្រោយពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគម្រោងស្ដារនិងអភិរក្សនេះមានគោលបំណងមួយផ្នែកសម្រាប់ការអប់រំដើម្បីទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
តំបន់អន្លង់វែងត្រូវគេគិតថាជាតំបន់ដែលត្រូវធ្វើការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍដើម្បីបង្ហាញដល់សាធារណជននិងទេសចរអំពីសន្តិភាពនិងសង្គ្រាមកើតឡើងយ៉ាងណាហើយការនេះត្រូវគេគិតថាអាចជាការអប់រំដ៏សំខាន់សម្រាប់ទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍មិនឲ្យកើតមានឡើងជាថ្មីគម្រោងស្ថាបនាអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍនេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមពីការស្ថាបនាទីតាំងប្រជុំដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលគឺប៉ុលពតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមគឺខៀវសំផននិងមេបញ្ជាការយោធាខ្មែរក្រហមកំពូលគឺតាម៉ុកបានជួបប្រជុំគ្នាតស៊ូប្រដាប់អាវុធហើយនឹងការកសាងស្ថាបនាផ្ទះតាម៉ុកការបង្កើតប៉ុស្តិ៍ផ្ដល់ព័ត៌មានតាមព្រំដែនការអប់រំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាដើមលោកលីសុខៀងប្រធានគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានថ្លែងថាដំណើរការស្ថាបនានិងអភិរក្សនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
តំបន់នឹងគឺជាតំបន់ដែលយើង អាចថាជាទីកន្លែងឆ្លុះបញ្ចាំងមួយអំពីមនោគមវិជ្ជានិងរបៀបដឹកនាំរបៀបរស់នៅដែលពេលដែលយើងមើលទៅបាទយើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាដោយសារតែបញ្ហាបែបហ្នឹងហើយទើបប្រទេសយើងឆ្លងកាត់នៅអំពើបល័យពុស្សាសង្គ្រាមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងទម្រាំទៅតាមសន្តិភាពអ៊ីចឹង
កងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅក្នុងតំបន់អន្លង់វែងបានចាប់ផ្ដើមបញ្ឈប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាហើយចុះចូលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ1998ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមមានសន្តិភាពការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិទូទាំងប្រទេសលោកសុខៀងបានអះអាងថាក្រមការងារអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែងបានសរសេរជាសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រហើយឥឡូវនេះបានធ្វើជាសិភៅណែនាំសម្រាប់បង្រៀនមគ្គទេសទេសចរនិងអប់រំតាមវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យនិងបញ្ជ្រាបចូលទៅតាមរយៈភ្ញៀវទេសចរជាដើមលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាព្យាយាមបង្កើតការអប់រំទាំងថ្នាក់ជាតិនិងតំបន់ហើយនិងពិភពលោកដើម្បីជំរុញរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប
ាទខ្ញុំគិតថាការទប់ស្កាត់នៅអំពើខូខើសម្រាប់រងគៀលនឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងចងចាំមិនត្រឹមតែចំនួននេះទេគឺចំនួនតទៅមុខទៀតដូច្នេះហើយបានជាយើងបង្កើតនៅការកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយច្បាស់លាស់តាមរយៈតឡាការនឹងមួយហើយតាមរយៈនឹងការអប់រំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងពីរ
ដោយឡែកលោកឡាត់គីអ្នកខ្លំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានថ្លែងថាជនរងគ្រោះជាច្រើនជាពិសេសតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីទំនងជាគាំទ្រការស្ដារនិងអភិរក្សទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ
អញ្ចឹងកិច្ចការងារដែលចរិតយល់ឃើញរបស់ខាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីគាត់និយាយជារួមគាត់ចង់បានឲ្យមានការបន្តទុកអ្វីដែលជាជាតាទេផលរបស់ថ្មីក្រហមក៏ដូចជាតោបខាងប្រាប់សំខាន់នៅទីជួនជួននៅទីអីចឹងដែរហើយអន្លង់វិញវាជាផ្នែកមួយនៅថានៅចំណែកមួយនៃទីក្រុង
លោកបានថ្លែងថាការប្រមូលភស្តុតាងនិងឯកសារគឺជារឿងរសើបសម្រាប់អ្នកនយោបាយចំនួនចាស់និងថ្មីក៏ប៉ុន្តែលោកថាទំនងជាគ្មានការបដិសេធនោះទេចំពោះគម្រោងនៅអន្លង់វែងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកជុំមីអ្នករស់រានមានជីវិតពីគុកទួលស្លែងម្នាក់បានថ្លែងថាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រគួរតែធ្វើឡើងនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងផងដែរពីព្រោះនេះជាតំបន់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាកន្លែងដែលលោកខិតខំផ្សព្វផ្សាយអប់រំកុំឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍វិលត្រឡប់មកវិញផងការអភិវឌ្ឍតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រឡងវែងនេះស្ថិតនៅក្នុងការសរសេរគម្រោងនិងពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញក្រោយពេលដែលមានការពន្យាពេលជិត10ឆ្នាំលោកហៅចិនវិរៈយុទ្ធអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងបានថ្លែងថាគម្រោងនេះស្ថិតនៅក្នុងការរៀបចំនិងពិភាក្សាដោយត្រូវរងចាំការសម្រេចជាផ្លូវការពីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការចម្រុះក្រសួងហើយនិងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានការជួបប្រជុំរាល់3ខែម្ដងដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងស្ដារនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះតំបន់អន្លង់វែងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនៃប្រទេសកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនថៃនៅភាគខាងជើងតំបន់នេះជាទីតាំងរងមាំចុងក្រោយនៃពួកខ្មែរក្រហមរហូតទល់នឹងឆ្នាំ1998ទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដើម្បីឲ្យភាគីចំនួនខ្មែរទាំងអស់ព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ឈប់បទឈប់បាញ់ហើយយកសន្តិភាពជាមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្តីដោយសារសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចខ្វះបាននៅយុត្តិធម៌ប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចយល់ព្រមជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលៗមួយចំនួនហើយនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះជាង1,700,000នាក់ដែលត្រូវសម្លាប់កាលពីចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ការបង្កើតតុលាការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2006គឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងមិនយកទោសពៃឬកាត់ទោសដល់ពួកអតីតខ្មែរក្រហមដែលចុះចូលនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voaKhmerService ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសកម្មភាពរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសកម្មភាពរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់បណ្តឹងតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងលោកនីចរិយាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដោយអង្គការនេះបានហៅបណ្តឹងនេះថាជាការរំខានផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទៅលើសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Observatory for the Protection of Human Rights Defenders បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់នូវការចោទប្រកាន់លោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនួយច្បាប់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរដែលបានប្តឹងដោយមន្ត្រីតុលាការ២រូបនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបការចោទប្រកាន់បទប្រមទ័នមកលើលោកនីចរិយាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅក្រោយពេលដែលសមាគមអាត់ហុកប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជំនួសមុខឲ្យសហគមន៍មួយនៅស្រុកស្វាយលើដែលពលរដ្ឋសហគមន៍នោះអះអាងថាម្ចាស់កាន់កាប់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចមួយកន្លែងបានឆ្ការៀនឆ្លងព្រំប្រទល់ស្រុកចូលដីសហគមន៍របស់ពួកគេចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺសំដៅចំចំទៅលើលោកសុកកែវបណ្ឌិតប្រធានអាជ្ញារងនិងលោកគីរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបអង្កេតតុលាការខេត្តសៀមរាបដែលរងការចោទប្រកាន់នៅខែឧសភាថាបានអនុវត្តនីតិវិធីមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លីមួយរវាងពលរដ្ឋ4រូបនិងក្រុមហ៊ុនកសិពាណិជ្ជកម្មមួយឈ្មោះសហគមន៍តាខ្មៅអភិវឌ្ឍកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីតុលាការ២រូបនេះកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តរួចប្តឹងលោកនីចរិយានៅតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមកដល់ខែកក្កដាតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកនីចរិយាពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ឈ្មោះបង្កាច់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការប៉ុនប៉ងបំផិតបំភ័យមន្ត្រីតុលាការអង្គការ Observatory for the Protection of Human Rights Defenders ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតនៃការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ដែលចុះនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាយ៉ាងដូចនេះថាអង្គការ Observatory for the Protection of Human Rights Defenders ថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការបន្តរំខានខាងផ្លូវច្បាប់ដែលមានបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មលើសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សស្របច្បាប់របស់លោកនីចរិយាហើយទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅករណីនេះលោកនីចរិយាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកពុំទាន់បានឃើញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនេះទេតែលោកថាលោកមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោក
សាលាការត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលគោរពច្បាប់ដោយមុននឹងចោទខ្ញុំត្រូវពិនិត្យទៅលើឯកសារភ័ស្តុតាងសិនដូចជានៅក្នុងដំណាក់កាលបរិញ្ញាខ្ញុំបានឆ្លើយបំភ្លឺហើយនៅក្នុងការបំភ្លឺរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានភ័ស្តុតាងអីច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺថាបរិញ្ញាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅតែធ្វើបន្តធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយមិនគិតអំពីអ្វីដែលជាភ័ស្តុតាងរបស់ខ្ញុំបានដាក់ហើយអ្វីដែលជាការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់ខ្ញុំ
VOA ពុំអាចតាក់ទងលោកសុកកែបណ្ឌិតបានទេដោយសារទូរស័ព្ទរបស់លោករោតែគ្មានអ្នកទទួលរីឯលោកគីរិទ្ធីថ្លែងថាការសម្រេចទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
ដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថារឿងព្រំតន់มันសំខាន់នៅលើខ្ញុំដកម្ដងនោះទេរឿងព្រំតន់នៅលើចក្រមបើគាត់ធ្វើអង្កេតទៅថាវាមានប្រុតមានប្រុតភាពមានទោសមានអីអញ្ចឹងណាហើយបើសិនតែគ្មានទេអាហ្នឹងលើគាត់ចោទចោទនោះលើគាត់
លោកសៀងសុកបរិយាចអញ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅលោកវែងហុតចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកវែងហុតបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយចំពោះការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ហើយថាតុលាការនឹងនៅបន្តធ្វើការលើរឿងក្តីប្រមទ័ននេះដដែលកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជួរមុខ Frontline Defenders បានទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅបទចោតប្រមទ័នចំពោះសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុករូបនេះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តតនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ជាង7ទសវត្សមកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចងក្រងប្រព័ន្ធច្បាប់និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិឲ្យមានភាពប្រសើរខ្លាំងក្លានិងមានស្ថិរភាពជាងមុនលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាថានេះគឺជាបទបញ្ជាអន្តរជាតិដែលធានាដល់ការរីកចម្រើននៃសេរីភាពនិងភាពរុងរឿងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសខ្លះបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិពួកគេធ្វើឲ្យទង្វើរបស់ពួកគេមើលទៅដូចជាសមហេតុផលដោយអះអាងថាគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចធ្វើឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យហើយមានលក្ខណៈចាស់គំរឹលប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញរបបដែលបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះទីបំផុតនឹងវិនាសផ្ទុយទៅវិញស្ថាប័នដែលមានភាពរឹងមាំត្រូវបានស្ថាបនាដោយផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវនិងរក្សាបាននូវស្ថិរភាពយូរអង្វែងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យកិច្ចសហការមានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីបង្កើតសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសដែលមិនធ្វើតាមបទបញ្ជាហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសណាដែលស្វែងរកយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពយូរអង្វែងពួកយើងត្រូវរួមគ្នាការពារអ្នកដែលគ្មានអំណាចលោកបន្ថែមថា
Helping people who've been pushed to the margins of our world is not mere charity
ការជួយដល់ប្រទេសដែលមិនត្រូវបានគេអើពើគឺមិនគ្រាន់តែជាអំពើសប្បុរសធម៌នោះទេគឺវាតេតិននិងសន្តិសុខរួមហើយគោលបំណងរបស់ស្ថាប័ននោះគឺមិនមែនគ្រាន់តែចង់បញ្ជៀសពីចំនួននោះទេគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពជារួមដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតនៅលើផែនដីនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន
ដោយធ្វើការរួមគ្នាពួកយើងអាចធ្វើឲ្យជំងឺដែលទប់ស្កាត់បាននិងជំងឺអេដមានការថយចុះពួកយើងអាចកម្ចាត់ចោលនៅជំងឺរីករាលដាលដែលឥតព្រំដែនបំបាត់ចោលភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកនិងលុបបំបាត់ឧបសគ្គនានាដែលរារាំងដល់ឱកាសហើយពួកយើងនឹងបន្តដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះប្រទេសនីមួយនីមួយមានភាពប្រសើរឡើងនៅពេលដែលពលរដ្ឋប្រទេសនោះចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងបន្តថាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺពោពេញទៅដោយភាពបរាជ័យនៃការប្រមើមើលខុសនិងពោពេញទៅដោយអាណាចក្រដួលរលំដែលជឿថាអំណាចតែងតែត្រូវប៉ុន្តែពួកយើងបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់នូវភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលមានលក្ខណៈរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យបានដឹងថាប្រទេសនីមួយនីមួយគឺមានគោលបំណងរួមហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានមនុស្សជាតិដូចគ្នាពួកយើងត្រូវតែអំពាវនាវឲ្យសមាជិកប្រទេសនីមួយនីមួយធ្វើការរួមគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាងមុនក្រោមក្រុងក្រាច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសមាជិកទាំងអស់គួរតែគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតែកំពុងតែបន្តរបស់បេសកជនពិសេសក្នុងការធ្វើឲ្យមាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមតិនយោបាយគាំទ្រកិច្ចខិតខំក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងប្រើប្រាស់នូវគ្រប់វិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់ជម្លោះដោយសហការរួមគ្នាពួកយើងអាចនឹងធានាបាននូវអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនិងប្រកបដោយសន្តិភាពជាងមុនសម្រាប់ពិភពលោករបស់ពួកយើង
លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងអំពីអាហារនៅតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការគាំងបេះដូងនិងការដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលតតនីលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងដើរតួនាទីថ្មីមួយដើម្បីសម្របសម្រួលការស៊ើបអង្កេតពីករណីភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kalin ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខជាតិនៃទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់មនុស្សមួយក្រុមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Washington កាលពីថ្ងៃពុធថាមន្ត្រីម្នាក់ដែលលោកមិនទាន់ប្រាប់ឈ្មោះនឹងដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារថ្មីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងពិនិត្យមើលការកាត់ទោសជនសង្ស័យជាភេរវកម្មលោកខាលីននិយាយថាជនជាតិអាមេរិកកាន់តែច្រើនបានត្រូវសម្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយពួកជ្រុលនិយមក្នុងស្រុកច្រើនជាងនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលជាប់ទាក់ទិននឹងក្រុមភេរវកម្មអន្តរជាតិអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការអន្តរជាតិមួយបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតការទម្លាក់គ្រាប់បែកដល់បល័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Kunduz នៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅដើមខែនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់22នាក់អង្គការសប្បុរសធម៌ដែលគេស្គាល់កាត់ជាភាសាបារាំងថា MSF បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិស្វែងរកការពិតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសបានទទួលយកសំណើនេះហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថានេះជាជំហានទី1ដែលចាំបាច់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនៅក្នុងការវាយប្រហារដល់បល័យនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការកំពុងរង់ចាំកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តាច់ព្រាត់ពីអាហ្គានីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការនេះទាហានជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់បានស្លាប់ហើយពីរនាក់ទៀតបានរងរបួសដោយសារការបាញ់របស់ពួកអ៊ុយទៀមនៅក្នុងការរំលោភការឈប់បាញ់គ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ៊ុយទៀមបំបែករដ្ឋនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានឹងបញ្ជូនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសខាមេរូនដើម្បីឈ្លបយកការតាមអាកាសដល់សកម្មភាពរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រកាសការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើការពីថ្ងៃពុធទៅឲ្យមេដឹកនាំប្រសិទ្ធិនិងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលិខិតនោះមិនបាននិយាយពីពួកបូកូហារ៉ាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកជូសអេនេសអ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងក្នុងតំបន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃក្រុមជនសកម្មយុទ្ធនីហ្សេរីយ៉ាហើយនិងពួកជ្រុលនិយមផ្សេងៗទៀតមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាប៉ូលីសការពារព្រំដែនយ៉ាងហោចណាស់ក៏22នាក់ហើយនឹងពួកតាលីបាន35នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងខេត្តហេមែនភាគខាងត្បូងពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាបុគ្គលិកសន្តិសុខរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងស្រុកណាវសាតពួកតាលីបានកាន់កាប់ស្រុកណាវសាតកាលពី2ខែមុន
របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្ពស់11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.vanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.